بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwana fitina azakumullah, perkara yang maklum, yang masyhur di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan antum, kewajiban tafaqquh fiddin, kewajiban talabul ilmi syar'i, wajib atas tiap-tiap muslim dan muslimah untuk mengkaji ilmu agama, memahami agamanya. Sabda Rasulullah SAW, Inna ibn Majah, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dan ya Hasan, kata beliau SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu, talabul ilmi itu wajib, fardu atas tiap-tiap muslim. Perkara yang maklum pula, dengan talabul ilmi, dengan tafaqquh fiddin, seorang hamba akan menggapai semua kebaikan. Kebaikan dunia dia raih dengan ilmu. Kebaikan agama dia capai dengan ilmu. Kebaikan akhirat dia gapai dengan ilmu. Untuk menggapai kebaikan, kuncinya tafaqquh fiddin. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Khairan, kebaikannya umum, meliputi kebaikan pada dunia. Duniawiyah kita menjadi baik, halal, tayyib, barokah. Kebaikan pada diniyah kita, agama kita terbimbing di atas kebenaran. Kebaikan ukhrawiyah, ganjaran utama di yaumul qiyamah nanti, al-jannah. Umum. Beliau mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan-kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Yang paham agama, yang mengerti agama, dengan mempelajarinya, dengan mengkajinya, disebut dengan ta'lim, talabul ilm, untuk memahami agama dan mengamalkannya, inilah orang-orang yang mendapatkan semua kebajikan tadi. Semua kebaikan tadi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Man arada dunia fa'alihi bil ilm." Barang siapa yang mendambakan, yang mencari dunia, hendaklah dia punya ilmu. Belajar ilmu, al-ilm. "Wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm." Dan barang siapa yang menghendaki, yang mendambakan akhirat, maka wajib atas dia berilmu. Kuncinya pada ilmu. Yang kepengen dunia, baik dunianya, ilmu kuncinya. Yang kepengen akhirat, baik akhiratnya, ilmu kuncinya. Perkara yang masyhur pula di kalangan thullabul ilm, bahwasanya mencari ilmu, menempuh upaya, usaha untuk mendapatkan ilmu, itu jalan menuju surga. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam petikan sabdanya, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, baik langsung datang ke halaqah-halaqah ilmu, datang ke majelisul ilm, bahkan dia menempuh jarak safar cukup jauh untuk menghadiri daurah ilmiah, muhadharah ilmiah, namanya rihlah ilmiah, dia mondok, datang ke luar negeri, tempatnya para ulama, para masyayikh, rihlah ilmiah. Atau dengan usaha-usaha yang lain, yang dengan itu dia mendapatkan ilmu, mencatatnya, menghafalnya, memurojaahnya, sharing ilmi, ilmiah, tanya-jawab ilmu, diskusi ilmu. Semua upaya untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan untuk dia dengan itu jalan menuju surga. Sehingga ilmu, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, ta'lim ngaji, rihlah ilmiah, itu merupakan upaya kita menapaki jalan menuju al-jannah. Ini semuanya perkara yang ma'ruf, perkara yang masyhur di kalangan kita semuanya. Ilmu membawa semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Ilmu menghantarkan pelakunya kepada al-jannah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Dalam talabul ilmi, dan diharuskan bagi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, pencari ilmu, yang ngaji, yang taklim, min babi aula, lebih-lebih lagi yang mengajarkan ilmu, para murabbi, para muallim, mudarris, para ustadz, ustadzah, da'i, alim, ulama. Ada satu poin penting, yang dengan itu ilmu tadi betul-betul mendatangkan keutamaan-keutamaannya yang disebutkan sebagian di atas. Yang dengan itu ilmu ini menjadi bermanfaat. Yang dengan itu ilmu ini menjadi indah, barokah. Satu poin itu adalah akhlakul karimah fit talab. Adanya akhlak, adanya adab dalam kesehariannya, wabil khusus adanya akhlak dan adab dalam talabul ilmi. Seorang muslim, seorang santri, seorang talibul ilm, seorang yang ngaji, seorang yang taklim, harus menggabungkan antara ilmu dan adab. Ilmu dan akhlak. dia harus berhias diri dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, dari mulai tutur katanya, perilakunya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, penampilannya, semua yang terkait dengan dirinya, dia berhias dengan akhlakul karimah. Ilmu dia pelajari, dan dihias dengan akhlak yang mulia. Ini akan menjadikan ilmunya lebih baik, ilmunya lebih indah, ilmunya sangat bermanfaat, ilmunya barokah, mendatangkan semua fadilah, semua keutamaan yang disebutkan di atas. Dengan ini ilmunya manfaat. Tanpa itu, ilmu tanpa adab merusak. Adab tanpa ilmu membinasakan. Barakallahu fikum. Dengan mengumpulkan antara ilmu dan akhlak, maka dia mengumpulkan dua kunci sekaligus. Kunci untuk membuka semua kebaikan, menutup semua kejelekan. Kunci ilmu dan kunci adab. Ilmu dijelaskan tadi terkait dengan adab. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Mal fuhsyu fi syai'in qattun illa syana wala kana al-haya'u fi syai'in qatt illa zana." Dengan lafaz ini, yang artinya tidaklah al-fuhsu, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang keji, tindakan-tindakan yang kotor, yang keji, namanya fuhsun. Tidaklah al-fuhsu itu ada pada sesuatu, melainkan pasti akan mencorengnya. Apapun sesuatu itu. Ketika dibarengi, disertai dengan ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, tindakan-tindakan yang keji, yang kotor, tercoreng dengan fuhsnya dia. Orang punya ilmu, dia belajar ilmu, taklim, ngaji, atau dia menyampaikan ilmu, mendakwakan ilmu, tapi diiringi dengan fuhsul qaul, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, tercoreng semuanya. Ilmunya enggak barokah, orangnya tercoreng. Dikecam oleh semua pihak sebelum dikecam oleh syariat. Dengan nas hadis ini. Wala kanal haya'u fi syai'in qat illa zana. Dan tidaklah rasa malu itu ada pada sesuatu, melainkan pasti akan menghiasinya. Dalam hadis yang lebih yang lain, yang lebih masyhur lagi dalam Sahih Muslim, dengan lafaz ar-rifqu. Ya, ketika ada rifqun, kelembutan, kesantunan pada sesuatu, pasti akan menghiasinya, menjadi bagus. Ketika ada unfun, tata cara yang keras, ucapan yang kasar, budi pekerti yang kaku, yang keras, ada pada sesuatu, pasti mencorengnya. Yang kita maukan adalah penjelasan ulama terkait dengan hadis ini, terkait dengan bab akhlak. Al-Munawi rahimahullah dalam bukunya Faidul Qadir menukil dari At-Tibi rahimahullah, menjelaskan riwayat di atas. Kata beliau, wa asyara bihadzaini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dua perangai ini, fuhsun haya, ila anna al-akhlaq ar-radhilah as-sayyi'ah miftahu kulli syarr, untuk menegaskan, mengisyaratkan bahwasanya akhlak yang rendah,
akhlak yang jelek, akhlak yang tercela, kunci semua kejahatan, kunci semua kejelekan.
Itu pada akhlak yang jelek.
Bal hiya syarru kulluh, bahkan dikatakan semua kejelekan, semua kejahatan pada akhlak yang tercela. Wal akhlaqal hasanata miftahu kulli khair. Dan untuk menegaskan bahwasanya akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, itu kunci semua kebaikan. Bal hiyal khairu kulluh, bahkan akhlak yang mulia adalah semua kebaikan. Semua kebaikan ada pada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Barakallahu fikum. Ini menegaskan ya khana fitina azakumullah, urgensi akhlak dalam semua hal. Dalam interaksi, dalam pergaulan, dalam semua hal. Harus ada etika, harus ada adab, tata krama, memperhatikan norma-norma yang baik, akhlak yang mulia. Kunci untuk semua kebaikan. Dan itu dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menganjurkan umatnya untuk thalabul ilmi. Beliau pula yang mencontohkan kepada umat sebagai sosok yang paling bagus akhlaknya. Disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Rasul itu orang yang paling bagus akhlaknya. Ini pengakuan para sahabat dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Mencontohkan sebagai sosok Nabi, sosok Rasul, sosok pengajar penyeru kebaikan, tetapi dengan akhlak yang mulia. Beliau juga menganjurkan kepada umatnya untuk itu. Beliau mengatakan dalam hadisnya, akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. At-Tirmidzi dan di Hasan Dzati sahih riwayat yang lain. Beliau mengatakan akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlak, semakin bagus adab, semakin bagus etika, menggambarkan, menandakan semakin sempurna keimanan dia. Dihancurkan. Dikatakan inna min khiyarikum khiyarikum akhlaqa. Sungguh termasuk yang terbaik di antara kalian ialah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Sehingga dua hal beliau perintahkan untuk umatnya. Diperintahkan untuk taklim, untuk ngaji, thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Allah Jalla wa'ala. Dan juga diperintahkan untuk beretika, berakhlak mulia, berhias dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Dan itu sebagai lambang keimanan dan kunci untuk meraih semua kebajikan. Maka urgensi akhlak juga sangat berlaku untuk thalabul ilmi dan para thalabul ilmi. Kita ngaji, kita taklim. Bukan semata-mata semangat untuk mengkaji ilmunya, tapi harus semangat untuk mengamalkannya. Bentuk pengamalan diantaranya, semangat untuk berhias dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, yang diajarkan dalam Islam. Taklim yang beretika. Ngaji yang beretika. Juga orangnya, thalibul ilminya. Jadilah seorang thalibul ilmi, santri yang beretika, yang berakhlakul karimah. Jadilah orang yang datang ke pengajian, datang ke tempat taklim dengan etika, dengan tata krama, dan akhlak yang mulia. Apalagi yang mengajarkan ilmu, jadilah seorang murabbi, pendidik, pengajar yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak kaum muslimin dengan etika, dengan akhlak mulia. Jadilah ustadz, ustadzah yang menyampaikan dakwah kepada umat dengan akhlak, adab, etika yang mulia. Jadilah seorang alim, seorang syekh yang beretika, yang berakhlak mulia. Apalagi yang mereka ini, pembahasan panjang di kalangan para ulama terkait dengan akhlak thalabul ilm. Akhlak thalabul ilm, akhlaknya para pencari ilmu. Ada pembahasan panjang pula akhlakul ulama, akhlaknya para ulama. Ada juga pembahasan khusus tentang adabu hamadil Quran, adab etika yang mengusung Al-Quran, yang menghafal Quran itu harus ada etika khusus. Dikarenakan mereka adalah orang istimewa dengan ilmu yang mereka miliki, dengan dakwah yang mereka kembangkan, dengan Quran yang mereka hafalkan. Semakin tinggi martabat seseorang, semakin dituntut untuk beretika, untuk beradab, untuk berakhlak.
Maka ya khana fitina azakumullah, antum-antum harus menjadi percontohan dalam bab ini. Antum punya semangat taklim, alhamdulillah. Semangat ngaji, alhamdulillah. Semangat mengkaji ilmu, masya Allah. Lanjutkan, itu kewajiban agama. Tapi jangan lupa, hiasi diri Anda dengan akhlak dan adab Islam. Ketika terkumpul dua-duanya, akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan menjadi kunci membuka semua kebajikan bagi kita semua. Saya bacakan beberapa asar salaf yang menggambarkan kepada kita bagaimana para salaf itu sangat memperhatikan etika, akhlak, adab, terutama dalam talabul ilmi. Diriwayatkan dari Ibrahim ibnu Habib rahimahullah, dia mengatakan, qala li abi, ayahku Habib ibnu Syahid pernah berkata kepada aku, ngasih wejangan kepada aku. Kata sang ayah, ya bunayya, wahai anakku, itil fuqaha'a wal ulama' wa ta'allam minhum. Datangi para fuqaha, datangi para ulama, belajarlah ilmu dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim. Jangan lupa, kamu ambil, kamu serap adab mereka, akhlak mereka, budi pekerti mereka. Dikasih dua petuah. Enggak semata-mata belajar ilmunya, enggak semata-mata mengkaji ilmunya para ulama dan para fuqaha, ada poin kedua yang dinasihatkan, jangan lupa kamu contoh akhlak mereka, kamu contoh perangai mereka, pelajari adab mereka, akhlaknya para ulama tadi, ambil dari mereka. Kata sang ayah, fa inna dzaaka habbu ilayya laka min katsir min al hadits. Sebab etikanya para ulama tadi, akhlaknya para ulama tadi, itu lebih aku cintai untuk kamu daripada hadis yang banyak. Hadis itu ilmu. Nah, dua poin yang diwejangkan oleh sang ayah. Belajar ilmu, belajar adab. Adab lebih disukai daripada banyaknya ilmu. Kamu semata-mata belajar, 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 mengambil ilmu, 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 tapi gak beradab, percuma. Ilmu kamu satu, dua, gak begitu banyak, tapi etika kamu tinggi, itu luar biasa. Apalagi digabungkan dua-duanya. Engkau belajar ilmu dari para ulama, dari para fuqaha, talabul ilmi, semangat taklim, masya Allah, ilmunya luar biasa, kamu serap ilmunya, dan juga akhlak dan adabnya. Itu lebih luar biasa lagi. Diriwayatkan dari Zakaria Al-Ambari rahimahullah, beliau mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Apakah muncul apinya? Apakah nyala apinya? Tidak bakal nyala, enggak ada kayu bakarnya. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jism. Tapi adab tanpa disertai dengan ilmu kayak roh tanpa jasad. Apakah bisa hidup? Enggak bisa, rohnya doang, enggak ada jasadnya. Nah, di alam arwah dia berarti.
Itu pentingnya penggabungan antara ilmu dan adab. Wahai para thullabul ilm, wahai para pencari ilmu, belajarlah ilmu yang semangat, seluas mungkin, sebanyak mungkin, sedalam mungkin, ilmu syar'i, ilmu din. Dan jangan lupa amalkan, hiasi dengan adab dan akhlak, supaya kamu punya kayu bakar, kamu bisa menyalakan api terang dengan itu. Engkau punya jasad, ada rohnya, hidup dengan itu. Juga diriwayatkan dari Muhammad ibnu Ibrahim Abu Abdullah Al-Abdi Al-Busanji rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, man aradal ilma wal fiqha bighairi adab faqad iqtahama ay yakdhiba alallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengingatkan, barang siapa yang menginginkan ilmu fiqih tanpa adab, maka dia nanti sungguh akan berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Mengerikan efeknya. Berdusta atas nama Allah hukumnya haram. Dusta atas nama Allah hukumnya haram. Akan terjadi pada orang yang punya ilmu, tapi gak punya adab. Ilmunya luas, gak ada etika. Orang yang demikian keadaannya akan tertimpa penyakit kesombongan, bangga dengan ilmu yang dia miliki, berani, lancang, mengerjakan banyak hal. Ujungnya nanti dia akan berani berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Rasulullah SAW. Karena dia gak punya etika, dia gak punya tata kerama, gak punya sopan santun, lancang dia, berani dia. Orang gak tahu dia punya ilmu. Dan itu akan membinasakan dirinya. Sehingga ilmu harus pakai adab. Belajar ilmu, belajar fiqih, pemahaman agama harus dengan adab dan etika. Dahulu para salaf, ketika mendatangi barakallahu fikum majalisul ulama wal muhaddithin, ya, datang ke majelis para ulama besar pada era itu, di masa itu, itu rata-rata mereka yang datang itu tidak untuk menulis ilmu, bukan untuk menulis hadis, tapi rata-rata yang datang adalah untuk mempelajari etika sang alim, mempelajari akhlak budi pekerti yang luhur dari sang muhaddits tadi, dari sang imam tadi. Datang untuk melihat, mencermati bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia beretika, beradab, berakhlak, bagaimana dia demikian terkait dengan akhlakiahnya. Barakallahu fikum. Dahulu katanya Ali bin Nabi Ali bin Mazini rahimahullahu taala, dahulu beliau wa ghairu wahidin, dan tidak cuma satu dua orang, banyak orang, yahduruna inda Yahya bin Sa'id al-Qattan, hadir di majelisnya imam besar pada masa itu, Yahya al-Qattan. Dikatakan, ma yuriduna ayyasma'u syai'a, mereka tidak ingin mendengarkan ilmu apapun daripadanya, illa ayyanduru ila hadihi wa samtih. Mereka hanya ingin melihat bagaimana etikanya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya. Hanya kepengen belajar adab dan akhlak. Muhammad bin Sirin rahimahullah juga berkata, menjelaskan tentang para salaf, kata Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu para salaf belajar etika, belajar tata krama seperti belajar ilmu. belajar khusus adab dan akhlak. Bagaimana berakhlak, bagaimana beradab, bagaimana beretika, bagaimana bersopan santun. Kalau sekarang alhamdulillah para ulama sudah membukukan kitab khusus pembahasan adab dan akhlak. Dikaji secara khusus. Qala, berkata Imam Malik yang meriwayatkan, wa ba'atha Ibnu Sirin rajulan fa nadhara kaifa hadil Qasim bin Muhammad wa haluhu. Muhammad bin Sirin pernah mengutus seseorang untuk melihat bagaimana etikanya Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang ulama besar di kota Madinah. Ibnu Sirin di kota Kufah. Kirim orang ke Madinah. Kok ada kabar viral seseorang imam besar dari kota Madinah, Al-Qasim bin Muhammad. Ini cucunya Abu Bakar Siddiq. Kirim orang khusus untuk melihat bagaimana etikanya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana adabnya, bagaimana kondisi dia. Cek ininya. Begitu dinyatakan baik, ambil ilmunya. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Sayyidul Khatir menyatakan, waqad kana jama'atun minas salaf yaqsuduna al-'abda as-salih lin-nadhar ila samtihi wa hadiyihi la liktibasi ilmihi. Dahulu banyak sekali jamaah, sejumlah para salaf, mereka sengaja datang kepada hamba Allah yang soleh, orang yang soleh, orang alim yang soleh. Datang itu hanya untuk menyaksikan, melihat bagaimana tata krama dia. Untuk menyaksikan bagaimana budi pekerti dia, etikanya, adab itu kayak apa. Bukan untuk mengambil ilmunya. Bukan berarti gak butuh ilmu ya. Tapi khusus untuk adab. Lu mengatakan, wa dzalika anna samarata ilmihi hadyuhu wa samtuh. Sebab kata beliau, buah ilmu itu nampak pada etika, nampak pada budi pekerti, nampak pada sopan santun dia. Ketika dia dikenal sebagai sosok hamba Allah yang saleh, dikenal sebagai seorang yang alim, da'i, ustadz, pengampu dakwah, pengajar, mudarris lahiriah, tokoh masyarakat. Lihat etikanya. Ketika dia ini etikanya bagus, tata kramanya Masya Allah, adabnya baik dan bagus, pertanda ilmunya berbuah kemanfaatan. Ini ilmunya manfaat orang. Tapi kalau tidak, pertanda ilmunya ini bumerang bagi pemiliknya. Dikatakan di anna wa dzalika anna samarata ilmihi hadihu wa samtu. Buah ilmu itu pada etika, pada akhlak, tata krama, budi pekerti yang luhur, sopan santun. Buahnya ilmu. Lanjut. Belum mengatakan fafham hadza. Maka pahamilah ini. Wamzuj talabal fiqhi wal hadithi bimutala'ati siyaris salaf. Kamu mix, kamu campur, ya, semangat talabul ilmi, semangat mengkaji hadis, semangat mengkaji fikih, kamu gabungkan dengan engkau mutala'ah, engkau menelaah, engkau mempelajari sejarahnya para salaf, biografinya para salaf. Liyakuna sababan liriqqati qalbik, supaya dengan itu menyebabkan hati kamu lembut. Hati kamu itu santun, peranginya kamu itu baik, santun, lembut. Membaca sejarahnya para salaf. Untuk apa? Lihat bagaimana akhlaknya para salaf, bagaimana budi pekertinya para salaf, adabnya para salaf, bagaimana ibadah mereka, kezuhudan mereka, waroknya mereka, takwanya mereka, solehnya mereka. Supaya ilmu kamu itu barokah, ilmu kamu itu bermanfaat. Kamu punya ilmu luas dalam. Kamu punya fikih luas dalam. Disertai dengan akhlak yang mulia. Itu indah. Itu luar biasa. Intaha. Ini semuanya barakallahu fikum. Kalam para ulama una terkait dengan urgensi adab untuk thalabul ilmi. Barakallahu fikum. Dengan adab ilmunya bermanfaat. Dengan adab ilmunya barokah. Dengan adab dan akhlak, orang akan menerima ilmunya. Orang akan menerima dakwahnya. Orang akan menerima penyampaiannya. Ya, dengan akhlak yang mulia, ilmunya akan dihormati. Ilmunya akan diagungkan. Enggak diremehkan oleh masyarakatnya. Dengan akhlak dan adab, bahkan dia secara pribadi memiliki kunci untuk meraih semua kebaikan dan kebajikan. Kunci ilmu, kunci akhlak, kunci adab. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin pernah berkata, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Adab seseorang itu tanda kebahagiaan dia dan suksesnya dia. Ketika dia beretika, berakhlak yang mulia, budi pekertinya luhur sesuai dengan akhlak Islam, tanda ini orang sa'ada wa falah, menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Kurang ajarnya dia, kurang adabnya dia, jeleknya akhlak dia, buruknya adabnya dia, tanda kesengsaraannya, tanda kebinasaan dia. Meskipun dia punya ilmu yang luas, bala atas dirinya, bumerang atas dirinya, membinasakan dirinya. Meskipun dia punya jabatan yang mentereng, akan membinasakan dirinya, menyengsarakan dirinya ketika tanpa adab. Dia memiliki harta yang melimpah, dunia yang melimpah, tanpa adab dia akan semakin sengsara, semakin menderita, semakin binasa. Kalau enggak punya adab, poin-poin keutamaan tadi akan digunakan untuk perkara-perkara yang menyimpang dari Islam. Maka adab itu tanda kebahagiaan, kesuksesan. Enggak punya adab, kurang ajar, kurang adab, tanda kesengsaraan dan tanda kebinasaan. Belum menegaskan lagi. Famastujliba khairu dunya wal akhirah bimithil adab. Tidaklah didatangkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat dengan sesuatu yang melebihi adab. Dengan adab engkau akan bisa mendatangkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Walastujliba hirmanuha bimithil qillatil adab. Dan tidaklah hilang, ya hilang, menjauh. Enggak mungkin kamu datangkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat dengan semisal kurang ajar. Tindakan kurang ajar, kurang adab, enggak punya adab, enggak punya akhlak, itu bisa menghancurkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Orang diharamkan dari kebaikan dunia, kebaikan akhirat dengan kurang ajarnya dia. Juga dikatakan oleh Yusuf Ibn al-Husain al-Razi rahimahullah, belum menyatakan bil adabi tatafahabul ilm. Dengan etika, dengan adab, kamu akan bisa memahami ilmu yang kamu pelajari. Memudahkan pemahaman ilmu. Wabil ilmi yasihulakal amal. Lalu dengan ilmu yang kamu pelajari, ilmu yang kamu miliki, amalmu menjadi benar, menjadi sahih. Beramal dengan dasar ilmu. Wabil amal tanalul hikmah. Dengan amal kebajikan yang kamu kerjakan, engkau akan menggapai hikmah. Jadi orang yang bijak, orang yang arif, orang yang dewasa. Wabil hikmah ditafhamuz zuhud. Dengan hikmah yang kamu miliki, engkau akan bisa memahami kezuhudan. Sebab perangnya sangat mulia, perangnya kaum solihin, zuhud. Dalam perkara dunia. Wabil zuhdi tatruku dunia. Dengan kezuhudan tadi, engkau akan meninggalkan dunia yang membinasakan itu. Watarakabu fil akhirah. Dan akan bersemangat untuk mencari akhirat. Bersemangat untuk menggapai akhirat. ujungnya adalah wabidzalika tanalu ridallahi taala. Dengan itu semuanya kamu akan menggapai ridhonya Allah jalla wa ala. Muaranya adab lalu ilmu. Semua kebajikan tercapai. Maka ya Nabi Tina Al-Zakun sekali lagi, ini semuanya menggambarkan berita semuanya pentingnya adab. Ya. Dalam semua hal. Dalam bekerja ada etikanya. Dalam berinteraksi dengan sesama ada etikanya. Dalam anggota keluarga ada etikanya. Dalam rumah tangga ada etikanya. Dalam semua hal ada etika, ada adabnya. Salat ada hukum, ada etika. Puasa ada hukum, ada etika. Bahkan berbisnis ada hukum, ada etika. Dalam semua bab, dari bab-bab agama yang mulia ini, ada hukum syar'inya, ada etika syar'inya. Hukum kamu ilmui, etika kamu berhias dengannya. Juga terkait dengan masalah talabul ilmi. Sebagai seorang talibul ilmi harus berhias akhlak yang mulia terkait dengan talabul ilminya. Untuk para santri yang masih kecil, yang sudah mulai besar, yang ABG, yang besar. Untuk para ikhwah yang biasa mendatangi halaqatul ilm, majalisul ilm, yang ngaji, yang taklim. Ada kewajiban untuk mengkaji lebih dalam, lebih luas tentang adab dan akhlak dalam thalabul ilmi. Meliputi harus punya adab dan etika bersama dengan gurunya. Al-adab ma'asyikh. Hormati gurumu, muliakan gurumu dengan penghormatan yang syar'i. Jangan melampaui batas, jangan hulu dalam memuji, jangan fanatik, jangan taklid. Hormati tanpa itu semuanya. Hormati gurumu, muliakan gurumu. Percaya dengan dia. Percaya dengan apa yang dia sampaikan. Ada adab bersama dengan syekh. Ketika seorang murid, seorang santri, seorang ikhwah memiliki adab kepada guru-gurunya, maka ilmunya akan barokah. Ilmunya akan barokah. Dia akan bisa menyerap dan mengambil ilmu yang dimiliki sama sang guru tadi. Cepat memahaminya, cepat menyerapnya. Wahakadha guru berikutnya, guru berikutnya, guru berikutnya, guru berikutnya. Dengan ihtiramul masyayikh, menghormati para guru dengan para masyayikh, dia akan dengan cepat untuk mengambil ilmu semua guru tadi dan memahami dengan baik. Barokah ilmunya, barakallahu fikum. Yang kedua, ada al-adab ma'azamilih. Adab bersama dengan teman-teman sejawat, teman-teman sesama thalabul ilm. Ada etika khusus. Ada ukhuwah yang sangat kuat. Persahabatan yang sangat erat. Akhlak mulia dalam pergaulan, dalam berinteraksi. Persahabatan yang baik, yang bagus, yang erat, yang kokoh, yang langgeng. Suka dan duka bersama. Saling mensupport, mendukung dalam thalabul ilmi. Ada adab ma'azamilih. Ada adab dalam menulis ilmu. Ada adab dalam menghafalkan ilmu. Ada adab di dalam murojaah ilmu. Itu ada adabnya, ada etika-etikanya. Tulisannya yang jelas. Jangan yang kecil-kecil. Nanti matanya gak bisa melihat di masa tua nanti. Yang jelas. Ditulis semua ilmu yang dia dengarkan. Yang dia ambil dari yang lebih senior daripada dia. Yang dia ambil dari yang sepantaran dengan dia. Yang dia ambil dari yang di bawahnya dia. Tulis ilmu. Yang rapi, Masya Allah. Tulis semua faedah-faedah ilmu. Bisa jadi satu kalimat, satu faedah yang kamu dengarkan, manfaat untuk dunia dan akhirat. Ada etika dalam menulis. Menghafal juga demikian. Memutola'ah juga demikian. Memuroja'ah juga demikian. Ada etika dalam majalisul ilmi. Dalam majalis ilmu. Ya, ala wudhu'in, sudah berwudhu, sudah mandi bahkan, menggunakan pakaian yang bagus yang dia miliki, menggunakan parfum yang harum, duduk dengan tenang, menyimak dengan baik. ada etika yang ditunjukkan dalam majelisul ilminya. Tidak boleh ngantuk. Taklim sambil insyaallah gitu. Begitu tak selesai langsung tiba-tiba hilang ngantuknya. Itu kurang adab dalam thalabul ilmi. Atau berbincang-bincang sendiri, ngobrol sendiri dengan yang lainnya, yang lagi-lagi menyampaikan ilmu, gurunya menyampaikan ilmu, ustaznya menyampaikan ilmu, ngobrol sendiri. Selonjor kaki tanpa ada kepentingan atau hajat. Kalau capek, biasa selonjor sebentar, tarik lagi. Ada etika dalam majelisul ilmi. Ada etika dalam diskusi ilmiah, menanyakan sebuah ilmu, bertanya kepada gurunya, kepada seorang alim, seorang ustadz, menanyakan dengan bahasa yang bagus, bahasa yang santun, jelas, gamblang, enggak ada rekayasa. Menanyakan dalam rangka tafaqquh untuk mencari pemahaman yang benar, jawaban yang benar, bukan untuk ngetes kemampuan gurunya, ngetes kemampuan sang ustadz, atau dalam rangka untuk ngeyel. Itu semuanya ada etika, ada adabnya. Dan semuanya itu ditorehkan oleh para ulama, ditulis oleh mereka dalam karya-karya mereka. Khusus untuk thalabul ilm. Ikhlaskan niat, yang semangat, yang tulus, yang amanah. Anjuran untuk ihla ilmiah. Datang ke tempat-tempat ilmu yang jauh. Itu bukunya tebal. Itu harus dikasih secara khusus. Supaya lebih mendalam penghayatan, pemahaman tentang adab thalab, urgensi, akhlak, adab dalam thalabul ilmi. Barakallahu fiik. Begitu pula yang kami tina azzakumullah untuk para duat, para asatidha, para ulama, para masyaikh. Hiasi dakwah kamu dengan etika. Hiasi tarbiyah kamu dengan etika, dengan adab. Ditulis oleh para ulama tentang akhlakul ulama. Khusus akhlaknya para ulama. Bukan hanya santri yang disuruh beretika. Bukan hanya audien dakwah disuruh beretika. Ustadznya juga harus beretika. Alimnya harus beretika. Punya adab. Kalau sebelumnya ada pembahasan adab thalabul ilmi, adabnya thalibul ilmi juga ada di kalangan para ulama. Pembahasan tentang akhlakul ulama. Akhlaknya para ulama. Tapi lebih mendalam akhlakiahnya. Jika dengan dia sudah memikul ilmu, memikul tanggung jawab dakwah dan tarbiyah, dia terpandang di tengah-tengah masyarakatnya. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Yang punya hajat monggo sebelum kebasahan. Yang enggak punya hajat santai di sini, jangan dihajat-hajatkan. Hari insyaallah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Begitu ya. Ulama lebih dituntut untuk itu. Dan lebih tinggi tingkatan akhlakiyah dan adabiyahnya. Harus ikhlas lillahi ta'ala dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya. Yang diajari mardhatillah, ridhonya Allah wal jannah. Enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Enggak ada kepentingan pribadi, kepentingan duniawi. Bukan mencari pengikut, bukan kemasyhuran, bukan popularitas. Bukan ketenaran, bukan sanjungan, bukan jabatan, bukan kepemimpinan, bukan. Dituntut lebih ikhlas daripada yang lain. Barakallahu fikum. Semangat dalam menyampaikan ilmu, semangat dalam dakwah, semangat dalam tarbiyah. Harus punya komitmen, dedikasi yang jelas. Enggak bisa angin-anginan. Semangat dalam menyampaikan ilmu, semangat dalam mendakwakan ilmu, semangat dalam mentarbiyah kaum muslimin dengan ilmu. Hirsun wajtihad. Juga terkait dengan semua anggota tubuhnya ini. Seorang da'i, seorang ustaz, seorang alim, lebih dituntut untuk menampakkan etikanya, menampakkan akhlak mulianya dalam semua anggota tubuhnya. Dikatakan dia tidak hanya mengajarkan ilmu, tidak hanya menyampaikan sisi ilmiah sebuah permasalahan ilmu, tapi juga mengajarkan adab dan akhlak kepada murid-muridnya, kepada audien dakwahnya. Seorang da'i, seorang syekh, harus lebih bisa menjaga lisannya. Jaga lisannya. Harus lebih nampak kesantunannya. Ucapan tutur katanya harus santun, lembut, beretika, dijaga betul. Kalau orang-orang awamun nas, kebanyakan muslimin di luaran sana yang belum memiliki kedudukan semacam itu, ngomong A, sebuah ucapan, dianggap biasa. Tapi kalau yang ngomong semacam itu seorang talibul ilmi, para santri, para santriwati, yang biasa taklim, yang biasa ngaji, dianggap tabu. Kok gitu ya? Saya perhatikan Pak Fulan itu ya biasa ngaji taklim di Al-Abror. Kok gitu ya ucapannya ya? Padahal ucapannya apa-apa saja. Tapi di pandangan masyarakat, ucapan ini kurang etis ketika disampaikan seorang talibul ilmi, orang-orang yang ngaji, yang taklim, orang-orang yang punya komitmen dalam berislam dengan benar. Lebih tabu lagi ketika yang menyampaikannya, yang melafalkannya, seorang alim, seorang dai, seorang ustaz. Sehingga lebih dituntut untuk beretika, untuk memperhatikan norma-norma kepantasan, kepatutan dalam berucap, tutur kata, juga dalam bertingkah laku, berperilaku, berbuat. Tindakan-tindakan masyarakat luas yang biasa. Tapi kalau yang mengerjakannya seorang alim, seorang dai, dianggap tindakan bodoh. Apa ya contohnya ya? Contohnya apa ya, Pak? Antum perhatikan misalkan seorang anak muda, bapak-bapak gitu ya, lari-lari di situ sambil teriak-teriak gitu. Mengekspresikan dia lagi happy, tapi teriak-teriak, dari sana sampai ke sana. Siapa ya? Oh, Fulan. Oh, lagi happy. Dia saja. Tapi ketika yang berbuat semacam itu seorang santri, seorang santriwati, siapa itu? Masa seorang santri kayak gitu, teriak-teriak, gak jelas kayak gitu. Ini lagi halu, bagi lagi apa ini? Ini dari tadi jalan lari, zigzag kanan, zigzag kiri, jimbra-jimbra, teriak-teriak, sampai kesana ini. Siapa ini? Loh, santri. Masa kayak gitu santri? Apalagi santriwati. Padahal biasa-biasa saja orang mengerjakannya. Lebih heboh lagi ketika yang melakukannya siapa ini? Seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz besar, dai besar, menggunakan jubahnya, imamahnya, dan segala macamnya, kayak gitu. Kayaknya orang berjubah ya? Ya orang berjenggot lah itu. Ngapain dia? Kemudian dia lari-lari ke sana kemari, teriak-teriak. Ini ngomong apa ini ya? Siapa itu? Ustadz Fulan. Masa begitu ustadz tingkah lakunya? Masa begitu ustadz perilakunya? Itu dikatakan sorotannya sangat tajam. Dan lebih tajam ketika orang itu tingkatannya lebih tinggi. Etika seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz yang dibahas dalam pembahasan akhlakul ulama itu sangat panjang dan sangat tinggi tingkatannya. Orang-orang orang-orang kayak kita ini udah nggak susah untuk mencapai yang tingkatan satu itu, nggak layak dikatakan sebagai alim, pantas dijadikan sebagai orang ngaji biasa saja. Kalau kamu ditelusuri atau membaca akhlaknya ulama, terus kamu terapkan sama kita-kita orang, wawis, alamat pensiun semua. Afan Ustaz, antum tidak sesuai dengan kriteria yang ada ini. Antum tidak boleh dakwah Ustaz, antum tidak punya akhlak ulama di dalamnya, gitu insyaallah. Kenapa? Dikarenakan sangat tinggi sekali tingkatannya. Mau tak contohkan nanti antum malah ngawasi saya lagi. Mau tak sebutkan nanti antum malah ini enggak akhlak ulama nih. Malah kemudian mencari-cari aib dari kesalahannya para ma'alimin. Repot nanti. Artinya apa? Intinya adalah semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi etin akhlaknya. Kaum muslimin harus beretika. Thullabul ilm lebih beretika. Para alim ulama, para dalil lebih beretika lagi. Dengan akhlaknya masing-masing, dengan skalanya masing-masing, dengan ranahnya masing-masing, dengan maqamnya masing-masing. Dan itu barakallahu fikum adabus salaf. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan barakallahu fikum terkait dengan tema ini. Harapannya ke depan tidak semata-mata kita belajar ilmu, tapi ilmunya yang syar'i, dan tolong amalkan ilmu tadi. Kalau itu perkaranya akidah, engkau berakidah dengannya. Perkara prinsip keimanan, engkau berprinsip dengannya. Kalau perkara manhajiyah, engkau berpegang teguh dengannya. Kalau perkaranya amal-amal, kamu beramal dengannya. Kalau terkait dengan akhlakiyah, hendaklah kita berhias dengannya. Sehingga ilmunya manfaat, ilmunya barokah, membawa semua kebaikan dan menghantarkan pelakunya kepada semua kebaikan dan puncaknya kepada al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para santri-santri yang ada, ya, ya, yang semangat dalam belajar, yang semangat juga dalam beretika. Antum yang para ikhwah yang biasa talim, yang biasa ngaji, semangat ngajinya, semangat talimnya jangan lupa, semangatlah untuk berhias akhlak yang mulia. Tunjukkan orang yang ngaji, orang yang talim adalah orang yang terbaik dalam semua hal, terutama dalam perkara akhlak dan adabnya. Dan antum, para da'i dan para asatidah juga demikian harus beris akhlak yang mulia, semangat berilmu, semangat beramal, semangat berdakwah, semangat tarbiyah disertai dan dihias dengan akhlak karimah. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya mengambil kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau tak teruskan, bukunya masih panjang, waktunya yang enggak panjang. Nanti enggak ada waktu untuk tanya jawab, komplain. Selebihnya belajarlah adab. Banyak buku ya, kitab-kitab ulama yang mengkaji masalah adab dan akhlak. Kaji khusus itu. Untuk para talaba, para santri, harus mengkaji khusus kitab tentang adab talabul ilmi. Untuk para ulama, para duat, mengkaji kitab khusus tentang akhlakul ulama. Barakallahu fikum.